Ruthi, kapitulli 4. Boazi shkoi te porta e qytetit dhe ul aty. Dhe ja, po kalonte ai që kishte të drejtën e shpengimit dhe për të cilin Boazi kishte folur. Boazi i tha: "O ti biri i filanit, afrou dhe ulu këtu." Ai u afrua dhe ul. Boazi mori atëherë 10 burra nga pleqtë e qytetit dhe u tha atyre: "Ulni këtu." Ata ulën. Pasaj Boazi i tha ati që kishte të drejtën e shpengimit: "Naomi që u kthye nga vendi Moabit, ka shitur pjesën e tokës që i përkiste vëllait ton Elimelek. Mendova të të informoj dhe të them, blije në prani të banorve të vendit dhe të pleqjve të popullit tim. Në rast se do ta shpengosh, shpengoje, por në rast se nuk e ndërmend ta shpengosh, ma thua që ta di edhe unë. Sepse asnjëri veç teje nuk gëzon të drejtën e shpengimit, dhe pas teje vi unë." Ai u përgjigj: "Do të kërkoj të drejtën time." Atëherë Boazi tha: "Ditën që do ta blesh arën nga dora e Naomit, ti do ta blesh edhe nga Ruthi, Moabitja, bashkëshortja e të ndjerit, për ta ringjallur emrin e të ndjerit në trashëgiminë e tij." Ai që gëzonte të drejtën e shpengimit u përgjigj: "Unë nuk mund ta shpengoj për vete, sepse do të shkatërroj trashëgiminë time. Shpengo ti atë që duhet të shpengoja unë, sepse unë nuk mund ta shpengoj." Ky ishte zakoni në kohrat e kaluara në Izrael, lidhur me të drejtën e shpengimit dhe të ndryshimit të pronësisë. Personi ishte sandalen dhe ja jepte tjetrit. Kjo ishte mënyra e dëshmisë në Izrael. Kështu ai që gëzonte të drejtën e shpengimit i tha Boazit: "Blije ti vetë dhe hoqi sandalen." Atëherë Boazi u tha pleqjve dhe tër popullit: "Ju jeni sot dëshmitar që unë bleva në duart e Naomit të gjitha ato që ishin pronë Elimelekut, të Kilionit dhe të Mahlonit. Gjithashtu bleva për grua Ruthin, Moabiten, bashkëshorten e Mahlonit, për ta ringjallur emrin e të ndjerit në trashëgiminë e tij, me qëllim që emri të ndjerit ta mos shuhet midis vëllezërve të tij dhe në portën e qytetit të tij. Ju sot jeni dëshmitar të këtij fakti." Atëherë tër populli që ndodhej te porta dhe pleqtu përgjigjen: "Ne jemi dëshmitar të kësaj ngjarjeje. Zoti e bëft gruan që hyn në shtëpinë tënde, si Rakelën dhe si Lean, dy gratë që ngritën shtëpinë e Izraelit. Paç pushtet në Efratha dhe u bësh i famshëm në Betlehem. Shtëpia jote u bëf si shtëpia e Perecit, që Tamara i lind Judës, për shkak të pasardhësve që Zoti do të jap nga kjo e re." Kështu Boazi e mori Ruthin, që u bë bashkëshortja e tij. Ai hyri tek ajo dhe Zoti dha mundësinë të lind, dhe ajo lindi një djalë. Atëherë grati tha Naomit: "Bekuar qof Zoti, që sot nuk të la pa një shpengues. Emri ti u bëfti famshëm në Izrael. Pas mundësia i të ri më këmbë jetën tënde dhe u bëft mbështetja e pleqërisate, sepse ka lindur nusja jote që të do dhe që vlen për ty më tepër se 7 bi." Pasaj Naomi e mori fëmijën, e vuri në gjirin e saj dhe u bëtaja e saj. Fshinjët i vu një emër dhe thoshin: "I lindi një djalë Naomit." E quajtën Obed, ai që ati i sajt, ati i Davidit. Ja pasarsit e Perecit. Perecit i lindi Ecroni, Ecronit i lindi Rami, Ramit i lindi Aminadabi, Aminadabit i lindi Nashoni, Nashonit i lindi Salmoni, Salmonit i lindi Boazi, Boazit i lindi Obedi, Obedit i lindi Isai dhe Isait i lindi Davidi.